Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas. Lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas degošas, esiet līdzīgi cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tūdaļ tam atvērtu, kad tas nāks un klauvēs. Laimīgi tie kalpi, kurus kungs pārnācis atradīs nomodā. Patiesi, es jums saku, viņš apjozīs priekšautu un nosēdinās tos un apstaigādams visus apkalpos. Un ja viņš nāks otrajā nakts sardzē un trešajā nakts sardzē un atradīs tos nomodā, laimīgi tie. Jel saprotiet, ja namasaimnieks zinātu, kurā stundā zaglis nāks, viņš neļautu tam ielausties savā namā. Esiet arī jūs gatavi, jo cilvēka dēls nāks stundā, kad jūs viņu negaidāt. Āmen. Dievs svētais gars, nāc, palīdz, lai mēs esam nomodā, lai mēs dzirdam tavus vārdus un sekojam tiem, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Dievs visas lietas ir salicis attīstībā. Kas ir skatāma arī lineāri no sākuma, no viennieka līdz beigām, līdz simtam vai tūkstotim vai 356. Tur, kur sākums, tur ir mazāk pieredzes. Tuvojoties otram nogriežņa galam, neapšaubām būs sakrāts daudz vairāk, kā bija iesākumā. Bet sākumā savukārt būs spēcīgāk sajūtams Dieva paša dotais. Pamati, likumi, noteikumi, pēc kādiem šis attīstības ceļš iet. Pēc šādas schēmas mēs katrs varētu uzskatāmi parādīt arī savu dzīves ceļu izaugsmu, pagrieziens, kritums un atgriešanās prieku, tukšuma laiku, cerību, zudumu un tad atkal atrašanos. Tā mēs varam atbildēt sev uz jautājumu, kādēļ ir noticis viens vai cits, kā ir sācies kāds process un apzināt arī to, kas ir palīdzējis mainīties vai apstāties vai doties tālāk. Mēs šādi uzlūkojot varēsim ieraudzīt mums svarīgus cilvēkus, ar ko esam sastapušies. Gan palīdzīgus, gan varbūt citādi domājušus, kas mums ir vadījuši un stiprinājuši ticībā, kas ir veduši maldu ceļos. Un galvenais, ka cauri visam, kā sarkana līnija, visies mūsu attiecību tuvums vai tālums ar to kungu. Tā ir atsevišķa mūsu garīgās dzīvības līnija. Mēs šo savu noieto dzīves daļu varam skatīt arī slāņos, kā pamatu, uz kā tiek celts mūsu pašu būvētais, bet visu kopā turēs kādas armatūras. Tie ir garīgie principi, kas neļauj ēkai šķobīties. Tā varētu izskatīties tā ēka, kas nav smiltīs celta, bet kas stāv uz stingra pamata. Un kā mēs zinām citu pamatu, neviens nevar likt, kā to, kas ir likts, kungs Jēzus Kristus. Radītājs šai mūsu celtnei ir devis arī formu. Arī to mēs varam saskatīt, jo viņš patiešām ir nepārspējams arhitekts. Un viņa radītā pasaule, tās līnijas, ir pati pilnība. Reiz veikalā izvēlēdamies griestu lampu, mēs esam bijuši šajos veikalos, tur tās lampas ir desmitiem un simtiem, visdažādākās formas un veidi, gaismekļi, cik nu dizaineri ir spējuši kaut ko tur izfantazēt. Un tad tā salīdzinot, es sapratu, ka skaistas ir tās formas, kas rada kādas asociācijas ar dabā sastopajām mājām līnijām. Protams, tā varbūt katram ir citāda harmonijas izjūta, kam tā pat ir savs sākums un attīstība, bet izskatījās tā, ka tādas nedabīgi laustas, konstruētas formas, nu man negribētos katru dienu skatīt savā tūmā, sev virs galvas. Mūsu dzīves celtnes figūra paceļas katrai jaunai dienai slāņojoties uz iepriekšējās, katrai nedēļai uz aizgājušās, katrs mēnesis uz nākošā, līdz kamēr gads ir pilns. Mēs varam saredzēt to apli, kas tā veidojas. Viens gada aplis ir aizritējis un sāks nākošais. Viss it kā atkārtojas, bet jau citā kvalitātē. Mēs šos apļus redzam pat koka šķērsgriezumā. Katrs nākošais aplis ir lielāks un ietver sevī visus iepriekšējos. Tā rodas dzīves spirāle, kur gadu pēc gada ved mūsu augšup, tuvāk debesīm, kas ir arī mūsu garīgā izaugsme. Varētu pie sevis domāt, ka tāda nu interesanta lieta, bet neko mums tāda fantāzija nedod. Vēl viens izdomāts gaismas lukturs. Šāds skats uz dzīvi tomēr ir labs atbalsts sava ceļa izvērtēšanā. Un to vajadzētu lietot, jo šis iedomātais zīmējums mums palīdz saprast labāk notiekošo. Jo mēs zinām, ka arī turpmāk viss ies pēc Dieva prāta. Gads pēc gada, notikums pēc notikuma. Viss būs pamatots, jo izaugs no iepriekšējā. Arī no mūsu sekošanas Kristus mācības vārdiem, jo tie visi ir ietverti šajā schēmā. Tā kā stieplis un kā balsti, pie kā garīgo augļa zariem pieķerties. Varbūt kāds no jums atceras, iesveicis mācībās, mēs stāstam visiem saprotam bildīt, kā bērniem kādreiz mājās vecmāmas stāstījuši, acīm redzot ir, ka Dievs sēž uz mākoņa malas un mūs vēro. Un tad mēs sakam, nu tad apsēdīsimies viņam blakus un paskatīsimies, ko tad viņš redz. Viņš redz visu šo mūsu dzīves līniju no pirmā piedzimšanas brīža cauri visiem kritieniem un pacēlumiem līdz šodienai. Un kas ir svarīgi, tā mēs varam ielūkot arī savu šodienas situāciju. Tās grūtās lietas, kas katram mums liekas neatrisināmas, saskatīt no Dieva skata punktu un saprast, ka viss ir viņa pārziņā un ka tās lietas, kas mūs nomāc, arī ir ar savu sākumu, ar savu izcelsmi, iemesliem un ka mums tomēr ir iespēja grūtības pārvarēt un atrisināt ar viņa klātbūtnes apziņu. Tā, skatoties no Dieva punkta, mēs varam redzēt arī, kas būs tālāk. Ja mēs turpināsim darīt ko tādu, kas mūs no viņa dotās aizsardzības attālina, Ja mēs turpināsim atkārtot, ka mums nekam nav laika, ka mums nav laika padomāt par sevi, ka mums visur ir jāpaspēj, jāskrien un ir jādara tik daudz redzamās lietas, mēs varam redzēt arī tām redzamajām lietām turpinājumu. Kas tad būs, kad mūsu māja būs uzcelta, kad šķūņi būs piepildīti ar pasaules labumiem, kad kredīts būs nomaksāts, ja vien viss pēkšņi neapstāsies pirms šīs mūsu prāta nospraustās līnijas. Ja vien mēs paspēsim vēl tajā labumā savu dvēseli veldzēt, un te arī beidzas mūsu redzēšana. Tā tam būtu jābūt, mēs varam par to fantazēt, bet kā būs? To mēs nezinām. Tomēr šo virzienu mēs redzam skaidri. Mēs zinām, ka mūsu bērni, kas tagad aizņem tik daudz laika un rūpju, izaugs un aizies. Ar kādu bagāžu, ko mēs būsim paspējuši viņiem iedot? Vai tas būs tas viņu stingrais pamats, vai tikai zūdoši vārdi un novēlējumi? Tas ir lielā mērā atkarīgs no mums, un tas ietekmēs arī mūsu pašu mūža izskaņu. Bet mūsu vecāki, kas šobrīd, kā jaunieši saka, mūsu zāģē un neļauj brīvi dzīvot, neļauj darīt to, kas ienāk prātā, krīt reizēm uz nerviem ar savu zūdīšanos par to, kā agrāk gan bija labi vai Ulmaņa laikos vai padomu laikos, mēs skaidri zinām, ka viņi reiz nomirs. Patiešām viņi nomirs. Un kā tad izmainīsies mūsu dzīve, kad viņi vairs nebūs? Vai tas būs kāds atvieglojums? Vai mēs pēkšņi apjēksim, ka neesam daudz ko paspējuši? Ka mēs pat neatceramies, kā sauc mūsu kādus tālus senčus. Mēs nezinām, kā vecmamma taisīja to gardo marinādi, kas mums tā garšoja. Tas notiks. To mēs jau tagad skaidri zinām. Tad kādēļ mēs dzīvojam tā, it kā būtu mūžīgi. Tik daudz reizes esam dzirdējuši šo rakstu vietu, kas mudina mums būt nomodā par savu dvēseles dzīvi. Dvēselei veldze ir vajadzīga ikdienu, nevis kaut kad nākotnē, kad šķūņi būs pilni un kredīti nomaksāti. Aplis pēc apļa. Jauns baznīcas gads. Jauns mūsu dzimšanas gads. Jauns laulību gads. Jauns mācību gads, jauna valdība, jauns prezidents, jauns, bet viss uz iepriekšējā apļa, uz iepriekš uzceltā pamata, caurausts ar sarkano ticības līniju vai arī pilnīgi bez tās, stiprināts tikai ar skaistu zūdošu vārdu armatūrām. Šo dzīves celtni var piepildīt arī ar sajūtām, ar nodomiem un apņemšanos, ar centību un domām, ka labu darot, pat domājot labu vien, viss arī būs labi. Arī to mēs esam daudzkārt dzirdējuši, bet mēs redzam, ka dzīvē tā nenotiek, ka pretī blakus aizvien izaug arī nezāles. Ka no mums ir daudz kas atkarīgs, bet ne viss, ka mēs visur varam tikt redzamajā dzīvē, pat kosmosā uzlidot, lai redzētu, ka patiesi šī pasaules celtne ir apaļa un riņķo gadu pēc gada, tāpat kā saule un galaktikas, ka tas viss patiesi ir ļoti dzīvs un mainīgs, pulsējošs, kā mūsu pašu dzīvību. Bet mēs nevaram mainīt pēc sava prāta neredzamo gara dzīvi. Tomēr varam pašu galveno, mēs varam tajā dzīvot. Tas ir mūsu tīkls. ticības ceļš. Aizvadītais gads draudzē ir bijis miera pilns. Miers audzē, nemiers post. Mēs esam auguši, nedaudz. Pie mums nelaužas, vietas visiem pietiek, bet gribētos redzēt vairāk jauniešus. Viņiem savukārt vajag tieši šīs redzamās, īpašās darbošanās, kaut vai iziet ar piparkūkām uz ielas. Tas arī ir jādara. Kopīgi braucieni, gājieni, darbošanās, viņiem ir jākustas tāpat kā mazajiem bērniem. Jauki ir dievkalpojumi ģimenēm. Viņiem pašiem tie ir ļoti vajadzīgi un celsmīgi. No malas, kas iet cauri, var likties briesmīgi skaļi, bet viņi šajā svētdienā ir baznīcā. Īsu brīdi, lai atjaunotu, lai apliecinātu savu piederību savam garīgajam ceļam. Tā mēs varam skatīt visas mūsu kalpošanas. Redzot šo kopību sadraudzībā, kalpošanā, lūkšanās un dziedāšanā, tie ir tie sarkanie pavedieni, kas sauž kopā mūs visus līdz vienotībai Kristus miesā. Žēl, ka salīdzinājumā ar visu mūsu tautas masu, draudzes cilvēku skaits ir niecīgs. Aizvadītā gada pasaules kara notikumi. Tepat netālu Ukrainā briesmīgi, bet mums saprotam, mēs paši esam gājuši, kam līdzīgi cauri, bet pilnīgi nesaprotam tas, kas notiek tālāk Sīrijā, mežonīgi, nežēlīgi, necilvēcīgi slaktiņi, arī tieši pret kristiešiem vērsti, tā it kā nebūtu pagājuši gadu simti. Viss notiek tāpat kā vecās derības laikos. Un arī tas rāda mūsu pasaules celtnes saistību un tās rasējuma esamību kristiešu svētajos rakstos. Kristus sekotājos visi cenšas iekļūt tikai kara laikā dzīvības briesmās, jo labāk dzīvojam, jo vairāk liekas, ka viss notiek pats no sevis. Nekam, ne par ko nav paldies jāsaka. Un tad jauns aplis var sākties. Nāks zaudējumi un būs laiks krist ar vaigu pie zemes un saukt pēc Dieva palīdzības. Un tad arī teikt paldies. Tā tas sarkanais dzīpariņš iznāk saraustīts, kā visa sabiedrība. Un mūsu grēku atziņa, mūsu atgriešanās ir tā, kas šo dzīpariņu atkal sasien. Katra dzīvē tas notiek pavisam īpaši, personīgi. Kā mēs nākam pie Kristus, kā viņš mums palīdz. Bet ar tādām bedīgām domām jaunajā gadā ieiet, arī būtu savveida aklums. Man liekas, ka prāvests Liepiņš par šo uzrunu teiktu, tas tev bija tāds geometrisks sprediķis. Vienreiz viņš tā teica, tev bija tāds politisks sprediķis. Es domāju, vai tu pa Kristu nemaz nebūs, bet nu beigās esot bijis. Bet šim te geometriskajam sprediķim beigās mazliet arī dzējas kā novēlējums, kā sveiciens. Laiks, arī viņš ir malts. Kas stunda, gads vai diena, ko vakar redzēji, tas šodien izgaisis, kam šodien sākums ir, tam rītu beigas pienāk. Lūdz Dievu mana sirds. Ja tajā brīdī tu pie viņa pacelsies, kas pastāv visam pāri, kas saule debesīs ar roku nolicis kas pašai zemē šai reiz šūpuli ir kārs, kā ceļu izprast tev, ja kalnā neuzkāp? Redz acs, kad atskatās, vai taisni soļus spertu, un tāpēc nestundā, kad diena sirdī sāp, pie viņa aizej tu, lai viņa mieru dzertu. Tas ir Leonīds Brēkšs, un vienā īsā dažās dzejoļu rindās ir praktiski visas mūsu šī vakara domas apvienotas. Atceriesimies jaunajam gadam un vēlēsim viens otram, lai mūsu ticības pavadiens ir stiprs, lai miera mums netrūkst, un lai nekas nespēja mūs šķirt no Kristus dotās mīlestības. Āmen!